attamoltan hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata guraan dhala torba bara 2023 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horati. Qophiilee har'aa keessatti itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaantiin naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti ibsa kennaniiru. Hojiin daandii suphaa kaaba Itoophiyaa xumuramu, hojiin baankii daldalaa Itoophiyaa Tigraay keessatti jalqabamuusaa, oduu alaa keessaa immoo ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov maalii seenanii jiru. Akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasaa guutuu biyyaa lammaffaa har'a dhiyeessuuf jiran irratti oduuwwan qophaa'an, akkasumas qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan aangawaa dubbisnee jirra. Amma garuu oduutti dabarra. Oduu jalqabaaf Bafaqaaduu Moroodha.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafaqaaduu Moroodaati. Naannoo kibba Itoophiyaa zoonii jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti adeemsa filannoo hiree ofii murteessuu irratti geggeeffameen buufataalee filannoo harka caalu irratti lakkoofsi sagalee filannoo xumuramuun isaa ibsameera. Bu'ii yeroo kan lakkoofsa sagalee filannoo irraa argame akka agarsiisutti filattoonni harki caalaan naannoo sabaaf sablammoota uummata kibbaa isa amma jiru keessaa bahanii naannoo haaraa hundeessuudhaa fi deeggaruudhaan sagalee kennanii jiru. Dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa burtukaan miidhagsaa oduu gabaastotatti akka himanitti bu'iin sagalee filannichaa inni duraa guyyoottan shanan dhufu keessatti ifa ta'a. Dubbiimaan boordii filannoo ibsa magaala Arbaa Minchi keessatti kennaniin filannichi nagaadhaan raawwachuu isaa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosii gabaasee jira.
Ittaanaan muummicha ministeeraa Itoophiyaaf ministiriin Haajaa Alaa Dammaqa Mokonnoniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma amantaa Ortodoksii Itoophiyaatiin walqabatee irratti yaada kennanii jiru.
Itti aanaan muummee ministeeraa mootummaa Itoophiyaatiif ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin haala yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru of eeggannoo fi itti gaafatamummaadhaan furuun barbaachisaa ta'uu isaa dubbataniiru. Obbo Dammaqaan daawwannaa isaanii godina Walloo Kibbaa aanaa Magdalaatti taasisaa jiran irratti haasaa taasisaniin cimina amantaatii fi hoogganummaa abbootii amantaatiin dhimmicha hiikuun barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Karaa biraatiin pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa taphoota haguuggii amantii jalaan taasifamaa jiru jedhanii balaaleffatanii jiru. Obbo Shimallis gaaffii fi deebii dhaabbata televizyiinii OBN waliin taasisaniin taphoonni akkasii gaaffii Oromootii fi sabootan biraa ukkaamsuudhaaf taasifamu bu'aan isaa badiinsa akka fidu beeksisaniiru. Obbo Shimallis mormii amantoonni Ortodoksii guutuu biyyattii keessatti paappaasota addaan bahanii fi gidduseenummaa mootummaa dhimma amantaa kiristaanaa keessatti geggeeffamaa jira jedhamu irratti kallattiidhaan akka hin kaasne gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Waraana kaaba Itoophiyaan miidhaan kan irra ga'e hojiin suphuu daandiiwwanii fi riqichaawwan gara naannoo Tigraayitti geessan xumuramuusaa bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa beeksisee jira. Daayireektarri hojii riqichaaf caasaa Inistituutichaa Injinar Geetinet Zallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kallattiiwwan adda addaan daandiiwwan gara Tigraayitti geessan tajaajila geejjibaa kennuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Gama biraan ministeerri geejjibaaf loojistikaa yeroo dhiyootti tajaajila geejjibaa gara naannoo Tigraayitti jalqabuuf qophiirra jira jedheera. Ministeer deettaan geejjibaaf loojistikaa obbo Baree Hasan ka tajaajila bu'uura naannoo sanaa jalqabsiisaa jiru koreen biyyoolessaa ennaanuuf eeyyamu tajaajilicha ni jalqabsiifne jechuun VOA'tti himaniiru. Federeeshiniin geejjiba Itoophiyaa gamasaan waldaaleen geejjibaa uummata kanneen kutaa biyya Tigraayiif tajaajila jalqabuuf qophii akka ta'an qajeelfamni ka darbeef ta'uu beeksisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa magaalaa Maqaleef magaalaawwan biroo Tigraayin jiran keessatti guutummaatti tajaajila jalqabuusaa kibxata har'aa beeksisee jira. Bal'inni oduu kanaa ittaanee dhiyaata.
Pirezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abiy Saanoo fuula Tiwiitarii isaanii irratti har'a akka ibsanitti guyyaa har'aa ganama dameewwan baankichaa 31 magaala Maqaleetii fi magaalota naannoo sana jiran keessatti tajaajila guutuu kennuu kan jalqaban ta'uu ibsanii dameewwan 16 immoo waarii booda akka hojii jalqaban beeksisaniiru. Daarikteri dhimma quunnamti baankii daldala Itiyoophiyaa Aseefaa Asaffaa VOA takka himanitti baankichi qarshii baankii biyyaalessaa irraa gara Tigraayitti ergame dameewwan baankichaatiif raabseera. Baankiin daldala Itiyoophiyaa dameewwan isaa magaalaa Maqalee keessa jiran hunda keessatti tajaajila guutuu kennuu jalqabuu isaa daarikterichi dabalanii ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Waliigaltee walitti dhufeenya haaromsuu mootummaan Sudaaniif mootummaan Israa'el dhiyeenya kana taasisan Sudaan keessatti mormii kaasisee jira. Bal'ina oduu kanaaf ammas bafaqaadu.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Israa'el Emilii Koohen akka tasaa Sudaaniin seenanii dhimma haala walitti dhufeenya biyyoota lamman gidduu jiru irratti mari'atanii waliigaltee ragaa'uun isaanii erga ibsamee booda lammiileen Sudaan hedduun karaa irratti bahanii Israa'el wajjiniin walitti dhufeenya haaromsuun barbaachisaa miti jechuudhaan mormii dhageessisanii jiru. Dhaadannoo hoogganaa mootummaa Sudaanii Abdul Fattaa Al-Burhaanii ganiinsa raawwataniiru jedhu qabatanii wixata kaleessaa kan bahan mormitoonni tokko tokko akka VOA'tti himanitti murtoon Al-Burhaanii waan fedhii uummata Sudaan calaqqisiisu miti jechuun isaanii gabaasameera. Mormii lammiilee Sudaan kana kan qabbaneessanii ilaalanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa mootummaa Sudaan Abdurrahman Kaaliil Sudaanonni ammi tokko waliigaltee kanarratti akka walii hin galle waan beekamuudha jedhanii yaada isaanii ibsachuudhaaf mirga qabu jechuun isaanii beekameera. Ji'a Majjii bara 2021 walitti dhufeenya Israa'elii wajjiniin jiru fooyyessuudhaaf mootummaan Sudaanii erga ibsa baasee booda seera biyya Israa'eliif beekumsa dhowwatu haquun isaa ni beekama. Bara 2020 Yuunaayitid Arab Emireetis, Baahiraanii fi Morookoon waliigaltee giddu seenummaa Yuunaayitid Isteetsiin taasifamee fi waliigaltee Abrahaam jedhamee isa beekamuun walitti dhufeenya Israa'elii wajjiniin qaban fooyyessuun isaanii ni yaadatama.
Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov kibxata har'aa guyyaa Afrikaa maalii seenuu isaaniif hoogganoota mootummaa loltoota biyyattii wajjin akka mari'atan kan AFP'n gabaase immoo ittaanee dhiyaata.
Wixata kaleessaa Iraaqiin keessa kan turan Sergey Lavrov kibxata har'aa yemmuu maalii seenanu giti isaanii Abdullahi Diyoof simannaa taasisuu isaanii kan eere ajaansi Fransi Pires hanga'oonni lamman battalatti ibsi gaazexessootaaf kennan akka hin jirre beeksiseera. Daawwannaan Lavrov maalitti taasisaa jiran kun ji'a adoolessaa darbee as imala isaan Afrikaatti taasisan sadii keessaa isa tokko akka ta'e kan eere gabaasni kun sababa weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatteen kan ka'e yemmuu hawaasni addunyaa biyyattii moggaatti dhiibee jiru kanatti Raashaan deeggarsa barbaachuudhaaf Afrikaa keessatti miila diriirfachaa akka jirtu ibseera. Hidhattoota garee maqaa Islaamummaatiin socho'u wajjiniin lolarra kan jiru mootummaan loltootaa maali? Erga waraana biyya Faransaay biyyaa baasee booda hidhata Raashaa wajjiniin qabu jabeessuu itti fufee jira. Maaliin xiyyaarotaa fi helikoopteroota waraanaa Raashaa irraa kan argatte yemmuu ta'u miseensonni waraanaa Raashaa warreen hanga'oonni mootummaa maalii leenjistoota jedhan dhibbaan lakkaawamanu akka biyyattii keessa jiranu ibsameera. Biyyoota lixaa fi dhaabbileen mirga namoomaa waraanni Raashaa maalii keessa jiru waraana dhuunfaa kan garee Waaginer jedhamu akka ta'e ibsanii garee waraanaa kana sarbiinsa mirga namoomaa kan raawwataa jiruudha jechuudhaan akka balaaleffatan ni beekama. Sergey Lavrov hoogganaa mootummaa maalii kan fonqolchaan aangoo qabatanii koloneel Asiim Goyitaa wajjin akka marii taasisan ajaansi Frans Pires gabaaseera.
Haasaan waggaa pirezidaanti Joo Baayden lammaffaan ka jalqabaa irra deebi'ama moo waan haaraa of keessaa qaba? Xiinxaltoonni haasaa waggaa ka pirezidaantichi koongirasii guutummaadhaan isaan hin deeggarre duratti dhiyeessuuf jiran irraa maal dhaga'u akka abdatan lafa kaa'anii jiran bal'in isaa kunooti.
Haasaan pirezidaanti Baayden mana maree bakka bu'ootaatii fi seneetorootaa irratti taasisanuu fi guutummaa biyyattii irratti kallattiidhaan darbu kun karoora isaan dursa kennuu barbaadanuu fi fuullee mana maree haaraa irratti carraa dhiyeessuu isaan dandeessisu uumuu akka danda'u ibsameera. Haasaa pirezidaantichi qibxata har'aa galgala taasisanu kana dursuudhaan itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waa'ee taa'us Kaaren Jiimpeeri ibsa kennanii jiru.
The significant economic progress we're seeing under his leadership, his economic vision that's building our economy from the bottom up and middle out, the historic pieces of legislation passed into law.
Tarkaanfii dinagdee faayida qabeessa hoogganaa isaa jalatti argaa jirru mul'ata isaa ka dinagdee keenya sadarkaa gadii irraa jalqabee hanga galii jireenya giddu galeessaatti ol ijaaru. Seerawwan adda addaa seena qabeeyyii waggootii lamaan darbe kana keessa raggaasifaman kanneen hojiiwwan mindaa galii jireenya giddu galeessaa argamsiisan uuman karaawwan riqichoowwanii fi karaawwan laf jalaa hulluuqan ijaaruudhaan bu'aalee qabatamoo fidan kannen gati mi awa yokan qali guya guyatti fayyadamnu gadi busan
imma kanarratti hayyu sena kantaani jermi sura kajiranitti hasan presidentonni imammata irratti tasisan yero hunduma hika siyasatu kennamafi sur akadabalani jiranitti president biden hasa isani harra kesatti qapti wan kanandura soda demokrasi biyatti ti jirani kasa turan harrasi irradeviani kasu dandau president biden akka hasa isani wagga darbe kesatti kasan dimi wal waransa ukraine kesatti tasifamajiru amma si dimmo tanka an kesa isatokko akata u dandau Samira, dimma ulfa basu, dimma okkora qawweetii fi dimma haaromsa poolisii biyyattii irratti bulchiinsi isaanii akka seera haaraa baasuudhaaf deemu Pirezidaanti Baayden himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qorra halkan akkaan diilallaa'u booda ture kirkirri lafaatti dabala kan maagnitiyuudii 20 ol 4 tuqaa duwwaa.
Daawwattoota keenya gareen baraarsaa Turkii Siiriyaaf kirkira lafaa cimaa wixata kaleessaa naannoo sana dhahuun lubbuu namaa 5,000 galaafateen biilsaalee caccaban jalatti kanneen ukkaamsaman baraaruuf hojjetaa jiraachuuti gabaasii armaan gadii kunooti.
Qorra halkan akkaan diilallaa'u booda ture kirkirri lafaatti dabala kan maagnitiyuudii 20 ol 4 tuqaa duwwaa yookaan isa caalu naannoo daangaa biyyoota lamaanii gidduu jiru karaase. Ibsi White House biraa kenname akka jedhutti pirezidaanti Joe Biden wixata kaleessaa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin dubbatanii gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan Yuunaayitid Isteets gargaarsa isa kamiinuu ka barbaachisu mara ni ergiti jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaas ennaa biyyoonni naannoo addunyaa Turkii deeggaruuf ariifataa jiranitti waadaa pirezidaantiin galan irra deebi'aniiru.
We are committed to doing what we can on both sides of the border. To helping our Turkish allies respond in the first instance.
Michoonni keenya Turkii sadarkaa jalqabaa irratti tattaaffii baraarsaaf deebisanii dhaabuutiin deebii akka kennan deeggaruudhaaf daangaa gama lamaaniif waan dandeenyu hojjechuudhaaf waadaa seennee jirra. Tattaaffiin kun yeroo dhiyootti gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin maallaqa baraarsuuf tattaaffii deebii bal'aa ta'e kennuudhaan ni hojjetama. Daangaa gama biraatiin jiruufillee akkasuma. Fedhii namoomaa uummata Siiriyaa guutuudhaaf waan dandeenyu hunda gochuudhaaf kutannee jirra. Ennaa wal waraansa waggoota 12 doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasuudhaan deeggarree jirra. Sanas deemsa adda addaatiin raawwanna. Turkii keessatti mootummaa keessaa michuu qabna. Siiriyaa keessaas dhaabilee kan mootummaa hin taane kanneen deeggarsa namoomaa kennan michoota qabna.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres dhimmootii bara 2023 dursa kennaniif ennaa labsan baniinsa gumii wixata kaleessaa geggeeffame irratti waa'ee gargaarsa namoomaa yaadachiisaniiru.
Before we begin, I want to convey my deep sadness about the devastating earthquakes in Turkey and Syria.
Jalqabuu keenya dura kirkira lafaa hamaa Turkiif Siiriyaa mudate ilaalchisee gadda guddaanatti dhagaame ibsuun barbaada. Maatii namoota firoottan jiraa du'aniif jajjabina nahwa. Tokkummaan mootummootaa deebiin atattamaa akka kennamu deeggaruudhaaf socho'aa jira. Kanaaf namoota balaa kanaan miidhaman hunda kanneen baay'een isaanii duraanuu gargaarsa namoomaa hedduu barbaadan hunda gargaaruudhaaf gamtaadhaan haa hojjennu.
Erdogaan Turkiitti guyyoota 7 guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsan. Kutaalee Turkii biroo keessattis jiraattonni firoottan isaaniif namoota jaallatan arguuf gara naannoo kirkirri lafaa mudateetti imaluuf geejjiba argachuuf rakkachaa jiran.
Kadhiyeenya kana labsame baay'een qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa oduu rifaatuu uumee ta'ee jira. Kana laalchisee biiroo barnoota Oromiyaatti ittaanaa itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Bultoosaa Hirkoo jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Dhugaadha kan baroota darbanii faana yeroo wal bira qabamee ilaallu barattoonni milkaa'anii bara kana muraasadha. Baay'izawayi kun yeroo jalqabaaf miti. Yeroo jalqaba qorumsa 17 irraa qoramuu jalqabame sana barattoonni baay'ee hammuma kanaa gahanii milkaa'uu hin dandeenye ture. Dhugaadha barattoonni milkaa'an barattoota qoraman maddii yeroo qabne ilaallu baay'ee muraasadha jechuun hin danda'amu.
Akka Oromiyaatti wanti lakkoofsaan beekamu jira?
biro wan injire fi ragaa san harkarraan qabu garuu ragaan isa qabatamaatiin hin beekamu jechuudha.
Rakkoo kanaa fi kan gumaache maal jettanii yaaddu?
Kuni dhimma qorannoo barbaadudha garuu kallattii adda addaatiin wantoota adda addaa akka ogeessa barnootaatti kaasuun hin danda'ama. Bara kana akka addaatti barattoonni kan isaan qoramanii yuunivarsitoota keessattidha. Yuunivarsitoota keessatti qoramuun bu'aa buuseeru qaba. Burjaajii malee barattoonni akka isaan qoraman taasiseera. Garuu yuunivarsitii keessatti qoramuun dhiibbaa qabamuun qabu osoo jennee kaanee ilaalle ragaa qabatamaa kanaafidha ijoolleen milkaa'uu dadhaban jechuu baannus wantoonni tokko tokko maqaa dha'uun hin danda'ama. Qorumsi mataan isaatiin stressfuliidha. Abbumti fedhayyuu qorumsa yeroo jedhamu namni xiqqoo hirriifata. Kuni uumamadha. Iddoo kamittis qoramanii numa jiraata. Naannoo haaraa dhaquun dhiibbaa hin qabu jechuun danda'amu. Karaa dheeraa deemuun impaaktii mataasaa danda'e hin qabu jechuun danda'amu. Maatii irraa adda bahanii yeroo jalqabaatiif ijoolleen qorumsaa qofaaf deemuun dhiibbaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Sababuma kanaatiinidha barattoonni kan isaan milkaa'uu dadhaban kan jedhuuf kana sababa qabatamaa gochuun hin danda'amu. Garuu wantoonni akkasii kontiribuushinii mataa isaanii barattoonni akka isaanii milkoofneef waan mataa isaanii gumaachuu danda'amu jedhanii tilmaamuun hin danda'amu.
Oromiyaa godinaalee hanga tokko keessa nagaan akka hin jirre godaansi waan fafakkaatan akka jiran beekamaadha. Inni kun waan gumaacha qaba jettanii yaaddu?
Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo biraa keessas fakkeenyaaf Amaaraa keessas waraanni Tigraay eeriyaa sanatti dhiyoo waan jiruu fi rakkoon tasgabbii dhabuu kun akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti iyyuu dhiibbaa hin qabu hin jedhamu. Akkaan keenyaatti immoo bakka rakkoon nageenyaa hamaan jirutti ijoolleen marsaa lammaffaatti akka isaan qoramanidha kan nuti taasisne jechuudha. Ministeera barnootaa faana mari'annee rakkoo jiru himnee barattoonni isa kanatti yeroo sana keessatti qophii hin taane qoruuf hin danda'amne akka jiran beeksisnee barattoonni gariin akka iddoo rakkoo kana jiran marsaa lammaffaa irratti sababa rakkoo nageenyaa qofaaf osoo hin ta'in sababa rakkoo da'umsaaf sababa rakkoolee adda addaatiif barattoonni qoramuu hin dandeenye marsaa lammaffaatti akka isaan qoraman haala mijeessuutiin qorumsi marsaa lammaffaatti kennamu taasifameera. Sanarraan kan hafe immoo yeroo barattoonni bakka jiran irraa socho'an humni nageenyaa, waajjirri geejjibaa, waajjirri bulchiinsaa, waajjirri kominikeeshinii, yuunivarsitoonni, biiroon barnootaallee namoota dhaabbiitiin yuunivarsitoota irratti ramadanii aanaa fi godina faana kominikeet godhanii ijoolleen dhiibbaa nageenyaa otoo irraan qaqqabiin hojiin hojjetamaa tureera jechuudha.
Sababii makanaan Oromiyaa keessatti 2014 keessa qormaata kutaa 12 kan hin fudhatiin hafan jiru.
Bakka maatiin buqqaanitti kan barattoonni siruma barumsa isaanii osoo hin hordofiin hafan sababa rakkoo nageenyaatiin gara fuulduraatti barumsa sana baratanii ga'umsa barnootaatiin yeroo qophaa'ummaan isaanii mirkanaa'u kan qoraman ta'a jechuudha malee barattoota lakkoofsa isaasii kennu baadhus barattoonni osoo hin qoramiin hafaniiran inni jiru jechuudha.
Godina kam keessa akka ta'e hin beekama?
Keessumaa godinni baay'een kan barattoonni keessaa tottiin qoramiin hafani Wallagga Bahaatii, Horroo Guduruu keessas bakka walitti bu'iinsa maqaa sabaa dhahatu wajjiniin walqabatee naannoo sana uummanni waan buqqa'ee jiruuf ijoolleen sun qoramaniiru jechuun hin danda'amu. Bakka muraasa immoo sababa rakkoo nageenyaatiin Wallagga Lixaarraa barattoonni hin qoramne jiru. Qeellam Wallaggaas Gujiis sababa adda addaatiin naachuraalii barattoonni hafaniiran jiru Gujii Bahaan jedhamu jechuudha. Isa jalqabaa irratti haalli rakkisaan tureera. Marsaa lammaffaa irratti garuu barattoonni isaanii hundinuu gara yuunivarsiitii Bulee Horaa dhaqanii qoramaniiru.
Waan dhaqqabe kanaa fi kan komatamu eenyu?
Kan jalqaba komatamu qabu seektara barnootaa ministeera barnootaa irraa kaasee hamma mana barumsaatti jiru dha'ee yaadaan akkaan ilaalutti. Qorumsi ga'umsa namaa hin madaalamoo hin madaalu inni kontiroversiyaaliidha. Namoonni irratti walii galan jiru, namoonni irratti walii hin galle jiru. Garuu barattoota kana ga'umsaan qopheessinee achiin geenyeerraa siistamoota kanaan dura darban keessa maal irratti xiyyeeffanneerra kan jedhu sun rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Itti aansee barsiistonni immoo gahee mataa isaanii qabu barattoota kana qopheessuu keessatti. Hawaasni mataansaa gahee mataasaa danda'e kontiribuut gochuu qaba ture. Gaheen maatii immoo baay'ee olaanaadha hundayyuu caala. Maatii komachuu hin danda'u ispeeshaalii baadiyyaa keessatti darbuu jechuun maal jechuu akka ta'e akkamittiin akka darbamu hubannoo isaayyuu hin qaban waan ta'eef isaan iyyuu baratanii hin jiran waan ta'eef maatii waan komannuu hin qabnu maatiin mana barumsaatiin gaheera. Barattoonnis kana keessatti gahee hin qabani jechuun hin danda'amu. Hamma fedhee kontiribuushinii inpuutiin adda addaa mana barumsaa keessa jiraatus baratoonni immoo kaka'umsa qabaatanii ofitti amanamummaa uummatanii ofirratti murteessanii hojii kana hojjetanii yeroo kennanii fi deemu irratti rakkoon jiraachuu danda'a. Speeshaalii naannoo amma teknoolojii amma manajimentiin teknoolojii mataansaa dhiibbaa mataasaa danda'e qaba. Yeroo amma ijoolleenii tiktookii irratti feesbuukii irratti ijoollee qofa miti namoonni baay'een yeroo isaanii guddaachi irratti dabarsu yeroo isaan dubbisan baay'ee muraasa ta'uu danda'a waan ta'eef amma hin dubbisnee fi amma hin qayyabannetti immoo waa jijjiiruun qorumsa deebisuun hin ulfaata waan ta'eef abbaa tokko miti kanaaf kan itti gaafatamu siistama barnootaa seektara barnootaa irraa kaase hamma barataatti kan jiru lammiin biyya kanaa hundillee itti gaafatama jedhee yaada.
Dooktar Bultoosaa Hirkoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu adda jaalanni carraa kana naa kennuutis.
Hordoftoota keenyaa guutummaa gaaffiif deebii kanaa feesbuukiif marsariitii keenyarraa argachuu dandeessu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Kitaabni Miila Qullaa jedhu kan seenaa atileetota Oromiyaa irratti barreeffame dhiyeenya maxxansamee dubbistoota bira gahee jira. Kitaaba kana kan barreesse atileet Tafarii Didhaa. Kitaaba kana seenaa jireenya atileetota Oromiyaa keessaa ka bara 1948 hanga bara 2014 jirutti xiyyeeffachuun barreessuusaa sagalee Ameerikaaf ibseera. Akka atileet Tafariin jedhutti kitaaba Miila Qullaa jedhamu kana keessatti seenaan atileetota 51 barreeffameera. Tsahaayi Daamxoo eebba kitaabichaa irratti argamuudhaan qophii qindeessite qabdii kunooti.
Kitaabni Miila Qullaa jedhu seenaa atileetota Oromiyaa bara 1948 hanga bara 2014 atileetota biyya bakka bu'uudhaan injifannoo argamsiisan of keessaa qabu atileet Tafarii Didhaatiin barreeffameera. Barreessaan kun hojii idilee isaatiin cinaatti kitaabota barreessuudhaan hogbarruu Oromoo keessattis gumaacha taasisaa akka jiru dubbata. Kitaabni Miila Qullaa jedhu kun seenaa atileetota Oromiyaa irratti fuulleffataa jechuun ibsa barreessaan kitaabichaa.
Kitaaba Miila Qullaa seenaa atileetota Oromiyaa jedha. Qabiyyeen kitaaba kanaa seenaa waggaa 66 oliif dagatamee ture kan of keessa qabudha. Seenaa atileetota 50 ol kan of keessa qabu walumaa galatti jechuudha qabiyyeen isaa fi Oromoo fi atileetiksii waliif maal akka ta'an kan of keessatti hammateedha. Ani yeroon baradhutti kitaaba waa'ee atileetiksii fiigichaa barbaadaan ture argachuu hin dandeenye. Yaa ta'u malee kana hanna kakaase waan nabeef dhaloonnis waan kana waan hin arganneef gara kitaaba san barreessutti seenee atileetota biyya kanaaf meedaaliyaa warqees haa ta'u walumaa galatti biyyi kun erga dorgommii biyyoolessaa yookiin addunyaa jalqabdi warreen meedaaliyaa fidan hundasaa atileet Abbabaa Biqilaati haga Taammiraat Tolaa Daraartuu Tulluuti haga Siifanaa san waan of keessatti qabateedha.
Atileetiin kun hojii idilee isaa hojii atileetiksiitiin cinatti kitaabota barreessuu fi barnoota barachuudhaan kan dabarsu ta'u ibsuudhaan kitaaba Miila Qullaa jedhu kana barreessuudhaaf bu'aa ce'ii hedduu keessa akka darbe dubbatee jira.
Ani kanaan dura kitaabota lama godaannis seenaa fi imimmaan jiituu kan jedhu barreesseera. Atileetiksiin fi hogbarruun afaan Oromoo yookiin hogbarruun immoo waliif baay'ee ulfaatu. Kanaaf akkuma jedhame nan danda'a yoo jettee murteessaan si waan ta'eef. Anaaf deeggarsa xiqqoo natti hir'ata malee gaariidha hin deema waliin. Barnoota koo akkaawuntiin jedhaan kanaan eebbifame aga kanaan deemee jira. kitaaba kana barreessuudhaaf waggaa sadii ollatti fudhatee bu'aa ba'iisaa garuu kana jedhe himuu hin danda'u. Seenaa namoota gaafa qorattu dogongorri seenaa akkan uumamneef waa baay'ee gochuun dirqama. Yaa ta'u malee bu'aa ba'iisan keessa darbee milkaa'ee jiraan.
Atileetonni waa'ee kitaaba miila qullaa kana maal jedhu? Seenaa isaanii kitaaba kana keessatti argachuun hiikoo maalii qaba? Atileet Taamiruu Kaffaaloo atileetota haasofsiisni keessaati.
Atileetonni deddeebi'anii fiiganiiru. Garuu seenaan atileetota yeroo barreeffamu yeroo jalqabaatiif arguu akka kootti jechuudha. Kanaaf akka kootti baay'een ittiin gammada. Biyya kana beeksisu keessattuu immoo atileetonni naannoo Oromiyaatti burqanii jalqabaa qabanii biyya kana alaabaa biyya kanaa addunyaa irratti kan mirmirsan isaan. Garuu seenaa isaanii hin jiru. Ofii isaaniitiifuu seenaa isaanii eessatti akka meedaaliyaa warqii fidan, eessatti meetii akka fidan muudannuma isaaniitu ofii isaaniitu waan yaadatan natti fakkaatu. Maaliif wanni barreeffamee lafa taa'e waan hin jirreef jechuudha. Akkuma biyya kanaatittuu yookiin immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'uu danda'a. Muuziyeemiin jiraachuu qaba. Maal keessattuu kan atileetota ibsu. Amma Shaambal Abbabaa Biqilaa yeroo jalqabaatiin miila duwwaa fiigeera jenna. Garuu yeroo jalqabaa immoo osoo meedaalee fidin eessatti hirmaata yeroo jennee wanti beekamu jiru. Maal wanni barreeffamee lafa taa'e waan jirreef jechuudha. Akka federaalattis ta'e akka Oromiyaatti muuziyeemiin tokko jiraachuu qaba.
Atileet Imaanaa Margaas seenaan atileetotaa dhalootatti akka darbuuf barreeffamaan ol kaa'uun gumaacha guddaadha jechuun ibsa.
Namoonni akka namanii dhumuun isaanii dhaloonni leencota akka kanaa jedhimoo akka kanaa hundina isaanii kan darbee fi kan dhufan illee irraa baratanii Oromiyaan galaana atileetotaa ta'uushii egaa Waaqayyo waaqala dhumuun kun immoo kan namoonni seenaa ta'ee hafa.
Barreessaan kitaaba miila qullaa atileet Tafariidhaa godambaan seenaa atileetotaa osoo ijaaramee madda galiiti. Seenaan atileetotaas dhalootaa dhalootatti darbaa jechuun dhaamee jira.
Fakkeenya biyya Xaaliyaan Tookiyoo yoo laalte maaliyaa Abbabaa Biqilaatiin turistiin birrii galii argachaa jira. Keenya immoo gatii ittiin kennanu atileetii keenya jechuudha. Gabaabumatti kana bal'inaan odoo irratti hojjetame mootummaas namni dhuunfasoo irratti hojjetame malee rakkoo dhabeetta. Kanaaf odoo galii qabnu galii hin qabnudha biyyi kun. Godambaan atileetotaa fi qophaa'uu qaban jedhaan akka gama kootiitti. Oromoon tokkoomee ormi yoo seenaa kee ati ofiin barreessine ormi seenaa isaa bareechee barreeffata seenaa keemmoo dhoqqee itti diba. Kanaaf Oromoon seenaa isaa barreessee an barreessan immoo dubbisuu qaban jedha gabaabumatti.
Kitaabni miila qullaa jedhu seenaa atileetota Oromiyaa 50 ol Shaambal Dr. Kabajaa, atileet Waamii Birraatuutii hanga atileet Taammiraat Tolaatti, gama dubartootaan immoo Dr. Kabajaa gargaartuu koomishinaraa atileet Daraartuu Tulluutii hanga Siifaan Hasanitti atileetota biyya bakka bu'uudhaan qabxii galmeessan hunda kan haammate akka ta'e barreessaa kanarraa odeeffanneerra. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel immoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaan ammoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuun Tigisti Gammeef gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.